Ioan, capitolul 20, de unde vom citi cunoscutul episod al întâlnirii lui Toma cu Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, l-am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, este un așa mare har să ne putem bucura de prezența Ta. Doamne, îți mulțumim pentru că ești aici. Te rugăm, Doamne, să primești rugăciunile care au fost îndreptate înspre Tine, cântările prin care am vrut să-Ți aducem slavă, poeziile, Doamne, vrem să-Ți închinăm totul Ție. Și vrem, Doamne, să continuăm în același spirit al închinării și acum când stăm în fața cuvântului Tău. Doamne, de aceea Te rog, ajută-ne, Doamne, să auzim ce ne spui, să ascultăm ce ne spui, să primim cuvântul Tău în inima noastră și, Doamne, fie ca el să aducă rod. De aceea Te rog, dă-ne atitudinea potrivită fiecăruia. Dăm cuvintele adecvate, Doamne, pentru ca mesajul pe care Tu vrei să-l transmiți, Doamne, să ajungă la inima fiecăruia din cei ce sunt prezenți aici. Să fie un mesaj de mângâiere, dacă au nevoie de mângâiere, un mesaj de cercetare, dacă este nevoie de cercetare, un mesaj de încurajare. Doamne, Tu ne cunoști atât de bine și nimic nu este acoperit înaintea Ta, ci totul este gol și descoperit. Și de aceea, Doamne, îndrăznim să-Ți cerem ca Tu să ne vorbești și ne ajută-ne să ascultăm. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Las loc, vă rog. Evenimentul despre care am citit ne este tuturor bine cunoscut. Și este deja în tradiția și obișnuința credincioșilor ca la o săptămână după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos să sărbătorească Duminica Tomii. Mi-aduc aminte, copil fiind, că această duminică se mai numea și Duminica Paștelor Mici. N-am reușit niciodată să fac o legătură care să mă satisfacă de ce erau numite Paștele Mici. Automat mă gândeam, prima duminică înseamnă că este sărbătoarea Paștelor Mari. Și încercam eu să le găsesc un loc și să văd unde vine dimensiunea aceasta mare, mică. Este vorba de arătarea Domnului Iisus Hristos pentru Toma și este considerată aceasta, de fapt, o sărbătoare a reeditării învierii. Ori noi știm că lucrul acesta nu s-a petrecut. Domnul Iisus Hristos a murit odată și a înviat odată și este viu pentru vecii vecilor. Se pare atunci că are de-a face cu altceva. Se pare că are de-a face mai mult cu modul în care noi ne raportăm și ne apropiem de Domnul Iisus Hristos cel înviat. Și Toma a rămas proverbial, prin acea expresie care manifestă în opinia unora o îndoială. Dacă nu voi pune eu degetul, dacă nu voi atinge eu, nu cred și gata. Și de atunci am auzit cu toții că îi se spune Toma necredinciosul și mi-aduc aminte că uneori când mai aveam câte o discuție cu tatăl meu, spunea el ceva și dacă îndrăzneam, nu se întâmpla prea des lucrul acesta, dar dacă cumva îndrăzneam să spună, nu cred că e chiar așa. Și atunci știu că una din replicile lui favorite era aceasta. Păi dacă tu ești Toma necredinciosul. Și nu știu de ce, de fiecare dată când ajung la pasajul acesta, mi-aduc aminte de cuvintele acestea. Dar, de fapt, lui Toma îi se face o nedreptate. Pentru că Toma n-a rămas necredincios. Toma s-a dovedit a fi un om credincios. Toma a ajuns în cele din urmă să fie martirizat pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos. A ajuns un propovăduitor al Evangheliei, care este o relatare a lucrării Domnului Iisus Hristos, a morții Domnului Iisus Hristos și a învierii Domnului Iisus Hristos. Și este nu numai o demonstrație a credinței lui, ci în cele din urmă, Toma demonstrează și consecințele acestei credințe, acțiunile care decurg din această credință. Și din punctul acesta de vedere, Toma trebuie să fie o lecție pentru noi toți. Și în trecut am vorbit despre lecțiile credinței lui Toma, am vorbit despre învățămintele pe care le tragem din întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos. De data aceasta, nu o să mă refer atât de mult la Toma. De data aceasta, o să mă refer la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și cuvintele la care o să mă refer în mod special sunt cuvintele acestea pe care Domnul Iisus Hristos îi le spune lui Toma. Și îi zice așa, Domnul, să vedem, versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Și aici vine fraza de care vreau să leg mesajul meu din seara aceasta. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și vreau să vorbesc despre fericirea celor care cred. Fericirea celor care cred. Dacă vă uitați în continuarea pasajului și în mod intenționat am citit până la versetul 31, de fapt și versetul 31, pentru că relatarea episodului legat de întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos se finalizează cu acest verset. Ioan adaugă ceva aici și spune... Au mai fost făcute și alte semne. Au mai fost și alte lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Dar nu au fost scrise în cartea aceasta. Nu au fost scrise. Însă ce a fost scris? A fost scris cu un scop. Pentru ca voi să credeți. Pentru ca voi să credeți. Și crezând să aveți viață veșnică. Lucrul acesta este foarte important, frați și surori. Este foarte important. Și v-aș invita în clipele următoare să medităm împreună asupra acestor lucruri. Să vedem ce se întâmplă cu credința noastră, ce se întâmplă în urma credinței noastre. Sunt în procesul scrierii acestei lucrări cu care mă lupt de o bună perioadă de timp. Și din când în când mai trimit câte o parte din ceea ce am scris profesorului care citește și el este supervisorul lucrării și din când în când îmi trimite înapoi partea aceasta cu câte o întrebare. De ce ai scris lucrurile acestea? De ce ai scris lucrurile acestea? Vedeți, nu este suficient uneori doar să faci anumite afirmații. Nu este suficient. Afirmațiile acelea trebuie să aibă un scop. Afirmațiile acelea au un obiectiv. Trebuie să genereze o reacție. Invită la interacțiune. În același fel, atât relatarea întâlnirii lui Toma cu Domnul Iisus Hristos, cât și tot ceea ce scrie Ioan în Evanghelia sa, nu sunt scrise pentru simpla noastră informare. informația aceasta care ne-a fost dată, lucrurile acestea pe care Duhul lui Dumnezeu îi le încredințează lui Ioan pentru a le pune pe hârtie, au menirea să genereze ceva în noi, să genereze o reacție. Și reacția despre care, pentru care scrie Ioan aici, reacția pe care o așteaptă Duhul lui Dumnezeu în urma citirii acestor lucruri este credință. Este credință. Și după cum vedeți, există aici o ecuație. Domnul Iisus Hristos o împărtășește lui Toma și spune: Toma, tu pentru că ai văzut, ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și acum, nu știu, dacă vreți să o puneți în sistem, cei care sunteți mai pricepuți la matematică, cum vreți să puneți necunoscutele, cunoscutele, dar pentru mine rezultatul este foarte clar. Cei care cred au acces la fericire. Cei care cred au acces la fericire. Asta este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Ferice de cei care cred. Ferice de cei care cred. Acum se întâmplă că de multe ori nu ne dăm seama care sunt lucrurile în care credem. Care sunt lucrurile în care credem? Care este substanța credinței noastre? Ce credem de fapt? Credem că există un Dumnezeu? Vine Iacob și ne spune: că și dracii cred. Și va mai mult. Să și înfioară, să se tem, tremură. Da? Vine alții care spun: păi noi credem în Dumnezeu. Credem în Dumnezeu. Dumnezeu este în totul. Este în lemn, este în flori, Dumnezeu este peste tot. Vin alții și spun: mă, tu îi spui celui în care crezi Dumnezeu. Eu îi spun celui care îmi cred forța. Tu îi spui, eu îi spun celui care cred, eu știu, ființa și alte lucruri. Ce anume dă acea substanță credinței noastre, acea credință care în cele din urmă ne face fericiți. Ne face fericiți. Și dacă mergem mai departe cu raționamentul, pe baza datelor pe care ni le prezintă Evanghelia aici, vedem că Domnul Iisus Hristos, de fapt Ioan este cel care face această asociere, urmând cuvintele Domnului Iisus Hristos, spune: crezând în Domnul Iisus Hristos, crezând în El, voi aveți viață. Deci, credință, fericire, viață. Credință, fericire, viață. Acum când ne uităm la lucrurile acestea mai îndeaproape, frați și surori, trebuie să înțelegem câteva aspecte importante. Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut, îi numește pe cei ce cred fericiți sau privilegiați. Sunt privilegiați. Suntem privilegiați, frați și surori. Suntem privilegiați să putem crede. Dacă cumva nu aveți convingerea aceasta, stați de vorbă cu cei care la un moment dat vă vor mărturisi: nu pot să cred. Este un punct în viața mea în care am ajuns și nu reușesc să împărtășesc ceea ce ai tu. N-ați avut niciodată vreo întâlnire cu persoane care să vă felicite pentru credință și să-și mărturisească durerea și să vezi în viața lui că este o încrâncenare, că este o suferință? Am spus altădată despre cineva din familia noastră care spunea: nu pot, nu pot. Știa Scriptura, cunoștea lucrurile și spunea: nu pot. Slavă Domnului, acum este și El credincios. Este și El credincios. Dumnezeu și-a continuat lucrarea și-a insistat în viața Lui. Și slavă Domnului că în cele din urmă a ajuns să răspundă și viața Lui s-a înnoit. Suntem privilegiați. Dar hai să vedem de unde vine privilegiul acesta. De unde vine fericirea aceasta. Este fericirea de a-L cunoaște pe Hristos Domnul, frați și surori. Fericirea de a-L cunoaște pe Hristos Domnul. Apostolul Ioan insistă aici. Noi suntem fericiți să cred, suntem cei care cred, pentru că citim lucrurile acestea în Evanghelie. Însă, aș vrea să medităm asupra acestui aspect. Noi credem în Hristos Domnul. Credem în Hristos Domnul. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos mergea printre oameni și făcea minuni, făcea diferite lucrări, le vorbea despre planurile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, dar Domnul nu s-a prezentat cu o identitate clară, specifică de la bun început. Aduceți aminte, n-a făcut lucrul acesta. Ba mai mult, când veneau anumiți îndrăciți și îl recunoșteau, și au fost câteva instanțe în care au spus, știm cine ești, tu ești Hristosul, și Domnul ce le spunea? Taci. Este timpul, taci. Până la momentul în care are loc acea conversație cu ucenicii și Petru este cel care proclamă, pentru că este mai mult decât o simplă bănuială. Da? Ceea ce spune Petru acolo este o proclamare. În Evanghelie se numește kerugma. Este o altfel de vorbire. De aceea, predicarea este o altfel de vorbire, frați și surori, decât conversația, decât dialogul. Vă spuneam că, din păcate, astăzi sunt seminarii care vor să înlăture predicarea de la învoane. Spun, nu, predicarea nu-și mai are locuri, predicarea ține de îndoctrinare și îndoctrinarea ține de limitarea orizonturilor oamenilor. Astăzi trebuie să purtăm dialog progresist. Și menirea celui ce stă în față este să vă pună înainte opțiuni și dumneavoastră să vă luați pe cea care vi se potrivește, care vă convine. Nu! Predicarea dintotdeauna este o altfel de vorbire. De aceea când Domnul Iisus Hristos predica, când Domnul Iisus Hristos propovăduia, ceilalți înțelegeau că este ceva special, este ceva deosebit și spuneau despre El că vorbește ca unul care are putere. Și am nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Ca vorbirea mea din locul acesta, și nu numai eu, toți cei care trec pe aici, ca vorbirea noastră să nu fie o simplă vorbire, ci vorbirea noastră să fie o proclamare. Și ceea ce diferențiază proclamarea de vorbire este ceea ce a diferențiat vorbirea celorlalți de vorbirea lui Petru. Și vă aduceți aminte care este diferențierea aceea? Haideți să citim în Matei, capitolul 16. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și aici Domnul Iisus Hristos ia din nou cuvântul și explică, de ce vorbirea lui Petru este diferită de vorbirea celorlalți? De ce vorbirea lui Petru este proclamare și ale celorlalți sunt păreri? Și spune foarte clar aici, ferice de tine, din nou. Ferice de cei ce cred, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tatăl meu care este în ceruri. Deci, frați și surori, haideți să înnodăm acum capetele acestea pe care le-am răsfirat. Noi suntem fericiți când credem. Și suntem fericiți, știți de ce? Pentru că credința noastră nu este un produs al cărnii și sângelui. Nu este produsul inteligenței noastre, nu este produsul lecturilor noastre, nu este produsul studiilor, diplomelor noastre, ci este descoperirea Tatălui din ceruri. Și aceasta înseamnă că este un har de care ni s-a făcut parte. Și harul acesta conține în el descoperirea faptului că Domnul Iisus Hristos este Hristosul Domnului, este Mesia, este unsul Domnului. Am întâlnit evrei necredincioși, am întâlnit evrei credincioși. Dar evrei credincioși care spun, voi credeți că Iisua este Mesia, este unsul. Noi credem că a fost un simplu om, că a fost un simplu învățător, că și-a atribuit o poziție și o identitate care nu au fost reale, care nu au fost adevărate. Și noi stăm și ne uităm în Scripturi și ne mirăm cum. Cum n-au reușit și cum nu reușesc să vadă. Și Pavel explică lucrurile acestea. Spune, ei n-au putut să vadă. De ce? Ca să puteți vedea voi. Dar va veni o zi când și ei vor putea să vadă cine este Iisus. Că El este Mesia, că El este Hristosul Domnului. Și lucrurile acestea de asemenea au implicații importante pentru noi. Deci este important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos nu este doar un personaj de legendă, nu este doar un erou pozitiv. Noi de multe ori ne uităm la Domnul Iisus Hristos ca fiind așa un fel de cavaler în armură strălucitoare. Îi vindecă pe cei bolnavi, dă hrană celor săraci, dar are un program social, are un program medical, are un program pedagogic, îi învață pe oameni, îi scoate din întuneric. Dar nu este vorba de numai de atât. Din punctul acesta de vedere, sunt sute de alți, mii de alți oameni care au lăsat o urmă în istorie, aducând o îmbunătățire a condițiilor sociale, aducând descoperiri în lumea medicală, aducând revoluție din punct de vedere pedagogic. Astăzi sunt atât de multe persoane bine instruite, pentru că au fost oameni care au avut talentul acesta să învețe pe alții. Ceea ce îl face diferit pe Domnul Iisus Hristos de tot aceștia este faptul că El este Hristosul. Este Mesia. Da? Și aceasta înseamnă că El este Cel care a murit pentru a ridica păcatele noastre. Niciunul din cei care au îmbunătățit calitatea vieții noastre, n-au putut și nu vor putea vreodată face ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și anume ridica păcatele noastre. Nu vor putea. Asta este calitatea unică a celui ce este unic, Domnul Iisus Hristos. Și lucrurile acestea, frați și surori, nu se înțeleg intelectual. Sau, să spun și în felul acesta, nu se înțeleg numai intelectual dacă nu există această descoperire pe care o face Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, când vă uitați în stânga, când vă uitați în dreapta, când vedeți oameni credincioși, când vă uitați în oglindă și vă vedeți oameni credincioși, nu uitați să mulțumiți și să dați slavă lui Dumnezeu. Pentru că nu sângele și carne ne-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl care este în ceruri. Tatăl care este în ceruri. De asemenea, ce implicație mai are lucrul acesta? Ar trebui să ne apreciem mult mai mult unii pe ceilalți. Ca unii în care a fost făcută lucrarea lui Dumnezeu. Eu am aminte de un episod, de un lucru. Prima Biblie pe care am primit-o, Biblie micuță, avea primele pagini, nu cele pe care sunt scrise, mototolite, însemnate cu creionul. Mie nu-mi plac lucrurile acestea. Nu-mi place să văd zgârieturi pe screen-ul computerului, nu-mi place să văd lucruri de genul acesta și atunci m-am gândit că trebuie să le scot de acolo și le-am tăiat eu frumos, să nu se vadă prea bine, le-am tăiat frumos acolo și am vrut să le arunc. Dar mătușa mea a spus, cum să arunci? Ăsta e din cuvântul Domnului, nu era nimic scris pe ele. Dar sunt parte din cuvântul Domnului. Două lucruri am învățat. Să prețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Și frați și surori, din nou, avem Sfintele Scripturi și nu le mai prețuim suficient. Nu le mai prețuim nici pentru a le citi, nu le mai prețuim nici în modul în care le tratăm. Și nu ne dăm seama, vedeți, noi nu știu dacă e timpul să mă ocup de subiectul ăsta sau mai bine să las. Probabil că e mai bine să las. Dar doar o mică paranteză. Vreau să vorbesc o dată despre valoarea sacramentelor și unde ne poziționăm noi față de ele. Unde ne poziționăm noi? Pentru că poziția față de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu aduc consecințe importante în modul în care noi oamenii ne purtăm față de Dumnezeu. Și noi, evanghelicii, am dat afară foarte multe lucruri din perimetrul sfințeniei. Foarte multe lucruri. Și le declarăm obișnuite, cotidiene. Și lucrul acesta se vede în atitudinea noastră față de Dumnezeu, în umblarea noastră în sfințenie, în felul în care îl onorăm pe Dumnezeu. Da? Dar, revin, niciunul dintre noi, dacă am fi conștienți că suntem în posesia unui lucru care este al lui Dumnezeu, este pus deoparte de Dumnezeu, ați avea vreunul curajul să îl disprețuiți, să știți, dacă am avea conștiința și percepția aceasta, este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu din aceeași categorie ontologică cu Hristosul întrupat, care și El este cuvânt, logosul lui Dumnezeu. Dar este totuși cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am permite să-L aruncăm așa prin portbagaj, să cadă cumpărăturile, roșiile să se zdrobească peste El sau... Ne-am permite? Ne-am permite, așa cum a făcut cineva, îl purta în buzunarul de la spate și așa mândru odată îl scoate și zice, ce vă așteptați să vedeți un predicator cu o Biblie mare sub braț? Nu, aici este cuvântul. A fost un gest, vă dați seama ce stârnit pentru cei mai mulți de acolo. Nu. Și atunci, frați și surori, când ne uităm unii la alții, vedem noi în celălalt cel pentru care a murit Hristos să ridice păcatele, să ridice vina și Dumnezeu l-a pus deoparte? Mă întreb cum ar fi relațiile frățești, legăturile familiale, dacă oamenii ar fi conștienți de lucrul acesta. Cred că răspunsul aveți și dumneavoastră. Așadar, Dumnezeu ne descoperă că Hristosul este Cel care trebuia să moară pentru a ridica păcatele. În Faptele Apostolilor citim lucrul acesta în capitolul 26. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înainte celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuia să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Da? Job description-ul lui Pavel. Asta a făcut. A considerat că asta este misiunea lui. Să vestească celor mici, celor mari, că Domnul Iisus Hristos este unsul Domnului. Apoi, Hristosul este Cel care aduce nașterea din nou. 1 Ioan 5,1 Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. O implicație aici. Cine nu crede că Iisus este Hristosul este identificat ca făcând parte din tabăra mincinosului. 1 Ioan capitolul 2, versetul 22. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Deci, odată este teza și acum este antiteza. Da? Odată ne spune, Iisus Hristos este Domnul și asta vi se întâmplă dacă credeți în El. Dacă nu credeți în El, deducția este simplă. Tabăra anticristului, al mincinosului. Și noi toți știm din Apocalipsa ce se va întâmpla cu cei care nu sunt printre cei care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Să tragem o primă linie așadar. Dacă credem că Domnul Iisus Hristos este Mesia, credem că El a ridicat vina păcatelor noastre. Dacă credem că Domnul Iisus Hristos este Mesia, suntem născuți din Dumnezeu. Dacă credem că Domnul Iisus este Hristosul, este pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, ne-a descoperit lucrul acesta. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute la aceasta. Mergem puțin mai departe și nu suntem prea departe de încheiere. Spune așa Ioan. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Că El ridică vina păcatelor voastre, că în El aveți viața veșnică, pentru ca voi, crezând, să aveți viață în numele Lui. Aceasta este cealaltă fericire, să avem viață. Vă veți spune, hei, suntem în viață. Și de multe ori trecem prin împrejurări, prin circumstanțe care ne fac să exclamăm, asta e viață? Sau poate i-ați auzit pe alții, oameni care trec prin suferință. Oameni care trec prin suferință. Longevitate nu înseamnă neapărat și calitate. Sunt oameni care se confruntă cu dureri cronice. Și nu de puține ori exclamă și ei. M-am săturat de atâta durere. M-am săturat de atâta suferință. Asta e viață? La ce credeți că se referă Ioan când spune aici? Crezând să aveți viață. Crezând să aveți viață. Probabil vă gândiți viața veșnică. O să trăim veșnic. Vă aduceți aminte ce spuneam adineauri? Longevitate nu înseamnă neapărat și calitate. Am întâlnit persoane de 108 ani. Am întâlnit persoane de 104 ani. De 102 ani. Nu întotdeauna lungimea vieții înseamnă calitatea vieții. Și cred că atunci când Dumnezeu vorbește despre viață, nu se referă la faptul că nu vom mai îmbătrâni. Că nu ne vor mai durea coastele. Deși de multe ori în mintea unora atunci când citesc ceea ce este scris în Apocalipsa, nu vor mai fi lacrimi, dureri, nu vor mai fi, probabil se vor gândi, slavă Domnului, scăpăm de reumatism, scăpăm de junghiuri, scăpăm de dureri de măsele, sau cine știe ce durere avem noi, sau cine știe ce supărare, slavă Domnului, nu voi mai avea șeful ăla să mă bată la cap de luni până vineri, nu voi mai avea, fiecare ne asociem probabil cu suferințele prin care trecem. Viața este mai mult de atât. De altfel, dacă ne uităm la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre viață, el spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aș vrea să vă pot explica mai bine ce înseamnă cunoașterea aceasta. Dar nu există suficienți termeni. Nu există încă o teorie coerentă care să explice. Știți de ce? Pentru că viața aceasta nu este una teoretică. Viața aceasta este una practică. Și nu pot înțelege decât cei care cu adevărat trăiesc cu Dumnezeu. Și ei nici măcar nu pot explica, dar este vizibilă prin fiecare cuvânt, prin fiecare atitudine. Pentru că vezi în ei bucurie și atunci când circumstanțele contrazic o asemenea stare. Pentru că vezi în ei fericire chiar și atunci când nimic din afară nu pare a le-o da. Pentru că fericirea lor, pentru că viața lor este în Dumnezeu, vine din Dumnezeu și îl reflectă pe Dumnezeu. Frați și surori, Pentru aceasta am fost creați, la aceasta am fost chemați, pentru aceasta suntem mântuiți și în aceasta suntem chemați să credem, în aceasta. Pentru ca voi crezând să aveți viață, să aveți viață. Nu o viață de care ne săturăm. Copilul merge la școală și merge luni, marți, miercuri, deja e sătul și zice, asta nu-i viață. Și dacă mai spui că trebuie să meargă, dacă nu devine student profesionist ca mine, mai are șansă să scape mai repede. Cel care se duce la servici și nu-i place ce face, la fel și el zice, nici asta nu-i viață. Și din păcate sunt unii care nu experimentează viața în familie, nu experimentează viața în biserică. Nu școala, nu serviciu, nu biserica sunt vinovați. Ei n-au experimentat de fapt adevărata viață care este în Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne facă parte. Și nu uitați, ce este scris aici este ca noi să credem. Și crezând să fim fericiți, suntem privilegiați, ne spune Domnul Iisus Hristos. Și crezând avem viață. Și uitați-vă la cei care au într-adevăr viață, cei care umblă cu Dumnezeu. Stai în preajma lor și parcă, asemenea lui Moise, îți vine să scoți încălțămintea din picioare. De ce oare? Pentru că îl simți pe Dumnezeu. Îl simți pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aplicații practice? Haideți să ne evaluăm credința. Haideți să ne verificăm credința, să vedem în ce credem până la urmă. Haideți să ne apropiem cu și mai multă deschidere față de Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne deschidem și mai mult inimile și să cerem lui Dumnezeu să vină și mai mult în noi. Pentru că viața adevărată nu este cât de lungă, nu este cât de multe lucruri avem, nu este cât de multe reușim să facem, ci cât din El este în noi. Amin. Amin. Haideți să încheiem.